Rīta ir 9:22 minūtes.
Mums šodien kāds ciemiņš, Zane Auškāpe. Zane ir pasākuma Rīga augu producente, jo nu, tiek svinēta Rīgas svētki, un šajā sestdienā ļoti vērienīgs, tāds skaists, pamatīgs pasākums gaidāms Krastmalā, tāpēc mēs gribējām Zane par to iztaujāt. Labrīt, Zane!
Labrīt!
Kas tad sagaida rīdziniekus un Rīgas viesus šajā sestdienā?
Šajā sestdienā ir jāparedz visa diena Vecrīgā. Tātad no rīta pieceļamies, pēdam brokastu un ejam.
Un braucam uz Vecrīgu.
Jā, ejam, braucam, skrienam, pilnīgi vienalga kā, bet jums ir jāatrodās Vecrīgā, jo pasākuma norises vieta ir visa Vecrīga. Lielais centrālais notikums ir 11. novembra Krastmalā, taču noteikti ir jāizstaigā Rīgas garšas svētki. Nu, vajag taču paēst arī, nevar, nav, nebūs spēka dancot.
Tad brokastu mājās neēst?
Nē, brokastu
pēdam un tād, jo nebūs jāiet atpakaļ uz mājām, lai paēstu kādu citu ēdienu reizīt, viss būs uz vietas. Jāizstaigā visa Vecrīga, kur būs ielu muzicēšanas svētki, tātad...
Bet jāizdara arī... No cikiem tas sākās? No cikiem?
No pulkstens diviem.
No diviem.
Garšas svētki jau drusciņā ātrāk. Tā kā visa diena. Tātad par muzicēšanas, ilu muzicēšanas svētkiem ir paralēli arī jāizdara labs darbiņš, jo, kā jau ierasts, ilu muzikantiem mēs atlīdzinam ar kādu naudiņu cepurītē vai čeholā vai kaut kur iemetam. Un šajā reizē visa naudiņa tiks ziedota mūsu draugiem Ukrainā. Tā kā ir jāizdara kāds labs darbiņš arī, pirms mēs sākam lielo vakara daļu tusēšanu.
Un es saprotu, ka lielais koncerts, tas savukārt ir absolūti bez maksas visiem rīdziniekiem un Rīgas viesiem. Un tiešām ļoti vērienīga programma. Izstāst par to, Zanlūd.
Jā, mēs šogad pēc dažu gadu pauzītes atgriežamies atkal Krastmalā, kur dažus gadus šis pasākums nenotika. Bet šogad, tātad, kā jau es teicu, no pulkstens diviem. Pasākuma nosaukums Rīga aug. Mēs augsim arī ar pasākumu programmu līdz Rīgai. Un kā jau mēs visi zinām, Rīga nekad nebūs gatava, tātad par pasākumu arī varbūt tā mēs varam teikt. Bet mēs sāksim ar pašiem mazākajiem. Sāksim ar muzikālo projektu Ukulele, sāksim ar īpašim pasākumam rakstītu muzikālu rotaļu programmu Rīgas gaiļa stāsts. Un tad jau augsim līdz mūsu bērniļiem. Būsim jau izauguši līdz pirmajam kursam, kurš uzstāsies. Jā.
Bet tur bērniņš.
Mēs augam.
Humora
tur jau drusku vecāki tie bērniļi.
Bet viņiem jābūt vismaz 18 gadus veciem tiem bērniļiem, ja pirmais kurs uzstājas. Ne?
Nē, tur jau nav pieklājīgi jaunieši.
Pieklājīgi, jā, jauni muziķi, tā kā tur viss ir kārtībā.
Labi.
Dienas laikā uz mūsu skatuves kāps arī grupas The Sound Poets. Rīgas modes, arī jauniešu auditorijai, bet noteikti ne tikai būs muziķis Finčis ar savu skaistu.
Tu zināji, ka Finčim ir sunīts vārdās konto?
Tiešām?
Jā, viņi bija pie mums ciemos ar visu mazos konto.
Cik jauki.
Un kaķis Toronto. Nu tā, lai
tā tad uzstāsies konto un Toronto saimnieks uz lielās skatuves.
Super.
Ko es aizmirstu, tev rīta ir priekšā programma, bet... Protams, arī jā, visu meiteņu mīloļi karnevāli jūs. Nu kā bez smukiem puikām uz skatuves. Nu un tad mēs lēnā garā pietuvojamies pie tās vakara kulminācijas, kas ir pulkstens 9:00. Brīnišķīgi skaista programma Rīgas sirds. Meklēsim Rīgas sirdi. Senās, varbūt netik senās aizmirstās, varbūt netik aizmirstās dziesmās par Rīgu. Mēs saklausīsim jaunas skaņas, jo šīs dziesmas aranžēs pa jaunam, jaunā veidolā. Četri brīnišķīgi komponisti, Platons Buravickis, Kristaps Krievkāns, Normons Rutuls un Jānis Strasts. Un uz skatuves būs ļoti vēl labāka kompānija Paula Saija, Aija Vītoliņa, Dāmans Kalniņš, Ralfs Eilāns. Un arī no hip-hop pasaules tas būs hip-hoperis Arturs Skutelis.
Kad tas viss notiek, tātad?
Šo sestdien,
17. augusts, no 2:00 dienā līdz pat 2:00 naktī, 11. novembra Krastmala.
Paldies, Zemi!